Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман. Ишемби 29 февральдагы кечки уктурууларыбызды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгү баранда парламенттин жумушчу тобу электр энергиясын сатып алып, кайра өнөр жай ишканаларына кымбат баада саткан ортомчу компаниялардын ишмердигин иликтөөгө киришти.
Мынтип айта албайм, что биз Аспет компанияны где-то тарынтып атабыз. Жок, алар аябай аз тариф төлөп атат Казакстанцияга.
Диний күчүнүн тилине кирип кеткен уулун кан майданга чейин издеп барган ооганчы жоокердин арманы Айбек Абдылдаевдин оот кечкен 30 күн аңгемесинде козголгон.
Арак ичип ичеки жүргүчү Салимдин тарбиясын уксун дегени чекилип болгон экен. Байбыратта бирөөлөрдүн канына забын болуп, башкаларды атып кан кечип жүргөндүр. Аны ойлогондо заманасы курулуп кетет.
Алдыда ушул аңгеме тууралуу да атайын баян бар, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелдүү айтып берет.
Саламатсызбы? Баткенде чек ара чырына байланыштуу камакка алынган Көкташ айылынын тургундары Зайнедин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бердиевдин жакындары билдирди. Маалыматты чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев ырастап, мындай чечимди Баткен облустук соту 28 февралда чыгарганын айтты. Азырынча расмий органдар маалымат бере элек.
Эми булар деле азырынча эме кылып койду го, үй камагы кылып. Мынтакыр эле бул кылмышын толугу менен токтотуп туруш керек. Буларды камап коюунун өзү да негизсиз болгон да.
Баткен районунун Көкташ айылынын төрт тургуну Улукбек Сапарбаев, Үсөн Сапарбаев, Зайнедин Бердиев жана Нурбек Сапарбаев 11 январда кармалып, Кадам жай райондук соту 13 январда аларды камакка алуу чечимин чыгарган. 17 январда сот экөөнү Жазык кодексинин массалык башаламандыкка катышуу боюнча шектүү катары кармалган Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына чыгарган. Зайнедин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев Жазык кодексинин массалык башаламандыкты уюштуруу угатуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча шексин алып жатат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 29 февралда башка өлкөлөрдөн келген жүргүнчүлөрдү текшерүү иши менен таанышуу үчүн Манас эл аралык аэропортуна барды. Бул тууралуу өкмөттүн басымсыз кызматы билдирди. Абылгазиев анда Түркиядан келген жүргүнчүлөрдү текшерүү процессин көрдү. Учакта 150 жүргүнчү болгон. Бул катта менен келгендердин арасынан вирус аныкталган жок. Премьер-министр убактылуу обсервация жайында барды. Учурда эпидемиологиялык абал жакшы эмес. Ар кылуу өлкөлөрдөн келген 122 адам бар. Алар текшерүүдөн өтүп 14 күндүк карантинге алынган. Алар ошондон кийин гана өлкөгө өткөрүлөт. Соңку маалыматтар боюнча Кытайдын Ухан шаарынан чыккан коронавирусту жуктургандардын саны 83 миңге жетип, вирустан 2800 ашык киши каза болду. Кабо Верде соту кемеге 9,5 тонна кокаин салып бараткан орусиялык 11 моряк боюнча чечим чыгарды. Португалиянын гезити жазганда, кеменин капитаны 12 жылга, экипаждын калган 10 мүчөсү 10 жылдан түрмөгө кесилгенин жазды. Дагы бир моряк каза болгонуна байланыштуу ага карата кылмыш иши жабылган. Батыш Африкадагы Кабо Верде мамлекетинде кемеге 9,5 тонна кокаин салып бараткан орусиялык 11 моряк былтыр январ айында камакка алынган. Алар Панаманын желегилинген жүк ташуучу кеме менен Мароккого баратышкан. Кеме экипаждын бир мүчөсү кайтыш болгондугуна байланыштуу Праянын портуна келип токтоого мажбур болгон. Маркумдун сөөгүн көргөнү келген полиция кеменин бортунан тонналаган кокаин тапкан. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Реджеп Тайип Эрдоган 5-6 мартта жолугушу мүмкүн. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков кош шилтеме берип жазды. Эки өлкөнүн башчылары жума күнү телефондон сүйлөшүп, жакынкы аралыкта жолугушууну пландашкан. Сирияда Түркиянын 10 аскерлеринин өлүмүнө байланыштуу 28 февралда АКШнын президенти Дональд Трамп да Реджеп Тайип Эрдоган менен телефондон сүйлөшкөн. Трамп Сирияда болуп өткөн окуяны сындады. 27 февралда Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында президент Башар Асаддын күчтөрүнүн аба соккуларынан Түркиянын 33 аскери курман болду. Түрк бийлиги чабуулду Сирия режиминин күчтөрү жасаганын, аймакта акыркы жумада авиа соккуларды Орусиянын истребительдери ишке ашырып жатканын кабарлады. Кыргызстанда 1 январдан 27 февралга чейин 91880 жол эрежесин бузуу катталды. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Мекеменин маалыматы боюнча жол эрежелерин бузган үчүн 4680 айдоочунун автоунаасы айып токтотмого коюлган. Арасында 1392 мас болуп машина айдагандар. Административдик кодекске ылайык Кыргызстанда мас айдоочуларга 17500 сом айып салынат. Жогорку кеңеште ичкилик ичип рулго отурган айдоочуларга салымча айып пулду 50 000 100 000 сомго чейин көтөрүү айдоочулук көлүктөн ажыратуу сунуштары айтылып келатат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Толук топтом интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти Чоо жай түрмөгүнө узатамын. Парламенттин жумушчу тобу электр энергиясын сатып алып, кайра өнөр жай ишканаларына кымбат баада саткан ортомчу компаниялардын ишмердигин иликтөөгө киришти. Жумушчу топтун айрым мүчөлөрү Араван цемент заводу, жер үй алтын кени сыяктуу өнөр жай ишканаларынын кирешелүү тарифтер менен төлөө айрым жеке менчик ортомчу компанияларга берилип кетип, мамлекеттик бөлүштүрүүчү компанияларда арзан тариф менен калкты камсыздоо гана калып, алар пайдадан куру жалак калып жатканын айтып чыгышты. Кубанычбек Жолдошовту уксак.
Таласта жер үй алтын кенин иштетип, жаңыдан өндүрүшкө киргени жаткан Альянс алтын ишканасын электр энергиясы менен камсыздоо АЮ холдингине караган Нуралы энерго жеке менчик компаниясына, ал эми Аравандагы цемент заводун тейлөө Электросила жеке менчик ишканасына берилип кеткени көрсөтүлгөн. Бул фактылар Жогорку кеңештин энергетика тармагындагы коррупциялык тобокелчиликтер боюнча жумуш тобу иликтеген учурда белгилүү болду. Жумуш топтун мүчөсү энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев Таластагы аталган алтын кенин тейлөө дотацияда турган түндүк электр мамлекеттик ишканасына эмес жеке менчик компанияга берилип кеткен жагдай иликтөө учурунда аныкталганын айтты.
Кирешеси чоң кардарды ортомчу компанияга берип коюп туруп, ошо госкомпанияларды сызгы отургузуп аткан ошондой схема чыгып атат азыр. Алыс кетпей эле коелук, бүгүнкү күндө Таластагы жер үйдүн подстанциясын ошо частный компания Нур Аль Энерджи деген компания, ошо АЮнун кожоюну болот, ошонун ээси ошого берип салышыптыр. Север Электро ошондой койгон условияга баардыгына макулдугун берсе дагы болбой, ошо энергохолдинг баш болуп, Гартек төш болуп туруп, ошо частный компанияга берген. Анан айтып кетейин, 60 миллион киловатт жыл сайын потребление болот. Таластын эли 90% ашык жанагы 77 тыйындын тарифинде отурат элдер. Ага Север Электро ошо Талас филиалы дотационный ушу
кирешелүү өнөр жай тармагын тейлөө эмне себептен жеке менчик компанияларга берилип, мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялар пайдадан куру жалак калган жагдайды улуттук энергия холдингтин жетекчилигинен сурап билүүгө мүмкүн болбоду. Отун энергетикалык комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова өнөр жай ишканаларын электр энергиясы менен камсыздоочу ортомчу компанияга тарифтерди аныктап берүүдөгү коюлуучу талаптарды түшүндүрүп берди.
Общий граница болуш керек. Эси общий граница болбосо, бул компаниялардын жана энергооборудованиеси станция менен эмес прямой связь жок болсо, анда биз андай группаларды киргизе албайбыз. Тендер болбой, кандай документтер керек деген список бар, требованиебиз бар, ошонун баарын аткарыш керек. Алы жетип ошо документтердин баарын бизге алып келип берсе, анда биз биякта комиссионну решение приказ менен чыгарып беребиз.
Мына ушундай эле көрүнүш Аравандагы цемент заводуна электр энергиясын жеткирүүдө дагы кайталанып, Электросила жеке менчик компаниясы 12 чакырым жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын өткөрүп, көмөк жордон куруп алып, жылына 70-80 миллион киловатт-саат электр энергиясын коммерциялык баа менен сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону көрсөтүлгөн. Жумушчу топтун мүчөсү Сапар Аргынбаев ортомчу компания электр энергиясын 3 жыл бою арзан тариф менен алып, кайра коммерциялык баада сатып, тарифтин эсебинен өзүнүн кетирген чыгымдарын кошо жапканы иликтөө учурунда белгилүү болгонун айтып, отун энергетика боюнча мамлекеттик агенттикти ага карата чара көргөн эмес деп сынга алды.
Электросила ортомчу компания 17 жылдан баштап туруп, Карыпбаевдин цемент заводуна болсо электролиния тартып барып туруп, 87 тыйынан алып алып туруп, 2 сом 14 тыйын заводко сатат. Электросила ортомчу компания, мен силерге 12 километр высоковольтный линия куруп бердим, эми силер биздин кардарыбыз деп туруп, 15 жылдан бери 78 тыйынан алып келаткан, 17 жылы 66 тыйын кылган, анан 1 июль 18 жылдан баштап туруп 87 кылып койгон. Ошо 87 тыйын менен бүгүнкү чейин иштеп атат. Берде болсо ачык эле айтып коюшу керек, Гартек ошондой болгон деле, сен болбогон жерде ушундай сверх доходы болуп кетип атат деп туруп, тарифти болсо пересматривать этиш керек болчу, аны пересматривать этишкен эмес. Бүгүнкү күндө 12 километрди куруп алып туруп 70-80 миллион киловаттты ошо жанагындай айырмасы менен сатып атат ошол заводко. Таза киреше бир 100 миллион жакындап калды. Ошо 100 миллионду болсо мен ойлойм, ал коррупцияга малынган чиновниктер эч качан ага жалгыз жедирбейт болчу. Мен ойлойм, берде бир чоң коррупционный бир эме бар. Муну болсо убагында энергохолдинг бүгүнкү председателинин алдында башка киши иштеген, ошол ушу ортончу компаниялардын кылыктарын четинен чыгара баштаганда аны иштен алып туруп башка кишини коюшту.
Ал эми отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова жеке менчик компаниялар үчүн электр энергиясын сатуудан түшкөн пайдасы орточо 50 тыйындын тегерегинде экенин белгиледи. Ошондуктан ал жеке менчик компаниялар электр станцияларынан өндүрүлгөн электр энергиясын арзан баада сатып алып, өнөр жай ишканалар компанияларына кымбат баада сатат деген дооматты четке какты. Миргүл Айдарова тариф саясаты бир катар факторлордун негизинде эсептелип чыгарылып, ар бир компаниянын электр энергиясын бөлүштүрүп сата турган өзгөчөлүгүнө жараша аныктала турганын белгиледи. Ошондой эле Миргүл Айдарова капиталдык курулушка кеткен чыгымдар тарифтин эсебинен жабылат дегенге негиз жоктугун, мында тариф ишкананын күнүмдүк чыгымдары менен жананын рентабелдүүлүгүнүн негизинде белгиленген чекте гана аныктала турганын кошумчалады.
Бизге өзүнүн затратасын алып келет, анан биз карайбыз кандай суммада ал затратасы, анан эсе ал кредит алса, ал жанагы кредиттин условиясын бизге көргөзөт. Кредитти 10 жылга берсе же 5 жылга берсе биз ошого созобуз. Кимге сатат, ошонун платежеспособности көрөбүз. Бияктан расчет жасайбыз отуруп алып. Анан өзүмдүк оборудование бизге көргөзүш керек. Анан мен ошо оборудованияны тиги тарифтен алып алам деген сөз жок бул жерде. Тарифка киргизип коет деген эмеси жок. Аргынбаев туура эмес сүйлөп алып, баарыңар ошонун сөзүн айтканга аябай сүйүнүп жүрөсүңөр. Туура эмес да ал. Силер ошо кагаздарды карасаңар, затратанын ичинде эмне кирет?
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев өнөр жай ишканаларына коммерциялык баада электр энергиясын сатып, ортомчулук кылган жеке менчик компаниялардын мамлекеттик бөлүштүрүүчү ишканаларга караганда ишинин натыйжалуу экенин белгиледи. Мына ошондуктан электр энергиясы менен камсыздоодо жеке менчик тараптарга артыкчылык берилгенин айткан депутат Азамат Арапбаев буга эки тараптагы электр энергиясын пайдалануудагы жоготуулардын көлөмүн салыштырды.
Бир өзгөчөлүгү ошол жеке менчик компаниялар жоготуулар өтө төмөн. Эмнеге дегенде ал жерде электр энергия контролёрун уурдабайт. Сиз уалгыларды, трансформаторду, подстанцияларды алар өз убактысында обслуживать этип, алар ремонт кылып жумуштун өтө мындай так жасашат да. И тарифти дагы ошого жараша мына КАРТЕК бөлүштүрүп келет. Ошондуктан алар тарифин белгилеп атканда дагы кайсы менчик компаниянын карамагында ошол элге канчалык көбүрөөк камсыз кылса аларга арзаныраак тариф берет. Эмнеге дегенде алар арзан сатат да элге дагы. Жумушчу топ алар кандай жыйынтык чыгарышы ал жумушчу топ билет. Бирок менчик ошондой компаниялардын өнүгүүсүнө жол бербесек эртең мына биздин 4 мамлекеттик компания жаңы мындай чубалгыларды жаңы подстанцияларды курууга алып жетпей калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда энергетика тармагы электр энергиясын өндүрүүчү, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү мамлекеттик компаниялардан турат. Электр станциялары мамлекеттик ишканасы ГЭС-терди башкарып, анда электр энергиясын өндүрсө, улуттук электр тармактары ачык акционердик коому электр энергиясын ташып жеткирип, ал эми түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр, Чыгыш электр ишканалары электр энергиясын бөлүштүрүү менен алектенет. Бөлүштүрүүчү компаниялар негизинен 1 кВт-саат электр энергиясын калкка 77 тыйындан 2.16 тыйынга чейин сатат. Компаниялардын ишмердигин координациялоо жана башкаруу укугу улуттук энергия холдинг мекемесине жүктөлгөн. Мындан сырткары Кыргызстанда 21 электр энергиясын сатуучу жеке менчик ортомчу компания бар. Алардын ар бири менен түзүлгөн келишимге ылайык отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттик сатыла турган электр энергиясынын көлөмүн жана баасын аныктап берет. Отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова жеке менчик ортомчу компаниялар электр энергиясын сатып алган баштапкы баа жана ташып жеткирүүгө кошулган үстөк акы кысы туурасында маалымат берди.
Азыркы күнү если частный компаниялар станциядан 1.50 тыйындан алат, 1.65 тыйындан алат, анан дагы 21 тыйын эске төлөйт. Канчалык көп доход болсок, ошончолук көп станцияга төлөп атпайбы жана частный компаниялар. Ошон үчүн ошонун ортосунан карап биз аларга где-то 56 тыйын чыдап атабыз распед компанияга. Мынтип айта албайм, что биз распед компанияны где-то тарынтып атабыз. Жок, алар аябай аз тариф төлөп атат азыр станцияга. Потому что алардын доходу азыраак. Потому что алардын жанагы калк эли көбүрөөк насосный деле кичинекей тариф менен азыр сатып алат электр энергияны. Но частный компания чын эле исторически мурун ошондой мындай чоң тариф отурган абоненттерди алып калса, алар азыркы күнү 1.20 тыйындан 1.65 тыйынга чейин төлөп атат станцияга.
Анткени менен парламент түзгөн убактылуу жумушчу топтун мүчөсү, энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө адистешкен эксперт Расул Умбеталиев отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик агенттикте мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүгө караганда жеке менчик компаниялардын гүлдөшүнө өбөлгө түзгөн аракеттер бар деген ойдо. Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жеке менчикке көбүрөөк артыкчылык берген саясат бар экенин айткан Расул Умбеталиев аларга электр энергиясын сатууда мыйзамдаштырылган коррупциялык чыйымдер калыптанып калган деп эсептейт.
Берде Гартек бул баягы көзүмөз өчү мамлекеттик ишкана. Толкунду өз ишин алтырып кетет. Эмне дегенде депутат комитет айтып отурат, чындыгында баардыгын ошо тарыхка келип турган. Менчик компаниясы өтө чоң маселе бар. Эмне дегенде жерлерине өздүк баасынан төмөн берип отурат, жерге кымбат берип отурат, айтты түздөн-түз коррупциянын жол бар. Гартек уруксат берет, ошо жерде Гартекте чоң мыйзам бузулат, чоң-чоң коррупция жолдору бар. Ошону депутат комитет иликтеп азырамыктап атат. Эмне дегенде берде электростанция менен улуттук энергия тармак түздөн-түз электроэнергия колдоо үчүн өзүнүн карамагына каратып алган алып туура эмес. Берде мамлекеттик бөлүшүүчү компаниялар ошону баардыгын көзөмөлдө иш керек. Эмне дегенде берден түздөн-түз баягы менчик компанияларды ошондой иш алып барган алат баардыгын жоюш керек, баарын жабыш керек. Ошол үчүн толук маалымат берип интервью берип баардыгын ачыкка чыгарабыз баардыгын.
Буга чейин аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иштеринин алкагында анын уулу Сейитбек Атамбаевга караштуу Автомаш энергия компаниясын тинтүүгө алган болчу. Анда тергөө органы аталган компанияда 2015-жылдан бери текшерүү жүрбөгөнүн жана буга байланыштуу салык төлөмдөрү менен электр энергиясын алып сатууга байланышкан документтери иликтене турганын жарыялаган. Бирок электр станциялары мамлекеттик ишканасынан электр энергиясын сатып алып, коммерциялык жана өндүрүштүк ишканаларга кайра сатып, ортомчулук менен алектенген Автомаш энергия компаниясынын жетекчилиги коюлган дооматтарды четке каккан. Автомаш энергия компаниясынын кожоюну Сейитбек Атамбаев бул жерде мыйзам бузуу жок экенин айтып, салыштыруу үчүн электр энергиясын сатууга ортомчулук кылган башка жекеменчик компаниялардын келишимдерин да ачыкка чыгарууну талап кылган эле.
Анда канча тыйындан алат, канча тыйындан сатат. Башка компаниялардын ачыкка чыгарыш керек. Мына 22 компаниядан дагы аларга ачыкка чыгарыш керек. Мен ойлойм, биз нормальный тариф менен эле алабыз. Бирок Атамбаев убагында керек болсо сайланыбалар деле бизди текшерүү болгон. Бабанов премьер-министр болотканда дагы бизге текшерүү эмелерди жиберген. Антин Атамбаев өзү деле айткан. Балам карагыла, текшергиле деп. Андай мен таң калыштуу болуп атам да азыр. Азыр бизге 50 жакын жерге мындай промышленный предприятиялар бар да, эми азыр алардын атын айтыптар баштасам аларды да текшерип калабыз.
Буга чейин электр энергиясынын баасын аныктаган отун энергетикалык комплекси боюнча агенттик ар бир жекеменчик компаниянын тарифи анын өзгөчөлүктөрүнө жараша аныктала турганын белгилеп, коммерциялык тарифтердин өлчөмүн коомчулукка ачык жарыялабай келген. Жогорку кеңеш түзгөн жумушчу топ энергетика тармагындагы тарифтик саясатты иликтөөнү аягына чыгарып, анын атайын корутундусу парламенттин жалпы жыйынында талкууланып, ага карата баа бериле турганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Соодо Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова коронавирус чыккан өлкөлөрдөгү журтташтар менен элчиликтер байланышта экенин Азаттыкка билдирди. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылып бара жаткан 1 миллион медициналык беткап кармалды. Кыргызстанда 2 айда 1400 жакын мас айдоочу кармалды. Эми алдыда адабий түрмөк. Сириядагы канабайрам канча кишинин өмүрүн алганы, дагы канчанын каны төгүлөрү белгисиз. Дини үгүтчүнүн тилине кирип кеткен уулун кан майданга чейин издеп барган ооганчы жоокердин арманы Айбек Абдылдаевдин от кечкен 30 күн аңгемесинде козголгон, калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Араб жазын улай жакынкы чыгыш өлкөлөрүн согуш өртү каптай баштаганда канабайрам Кыргызстандан алыс жерде өтчүдөй сезилген. Бирок да диний даавачылардын аракети менен согушка кыйла кыргызстандык катышты. Көбү чоочун жерде наут болду. Эчендеген үй бүлө кан жутуп, кайгыга батып, жакындарынан ажырап, алыс жерде уруштун жаңырыгы бул жерге чейин жетти. От кечкен 30 күн аңгемесинин каарманы Элкут согуш эмне экенин жакшы билчү. Ооган урушуна катышып, бактысы бар экен канабайрамдан аман эсен чыккан. Дары менен түтүнгө аралашкан канжыты кийин канчы ирет түшүнө кирип, терге чыланып, кыйналып ойгонгон учурлары болду. Башынан өткөндөрүн айткысы келбегени менен жалгыз уулуна адамгерчилик, ата бабасынын тарыхы, улуттук намыс жайында жакшы эле айтты. Бирок анысы жеткен эмес экен, а баласы динге тез берилди. Жашоо турмуш кыйындап, айылдагылардын көбү шаарга көчүп, жаштар Орусияга иш издеп агылганда да баласын жанынан чыгарбады. Айылда жумуш жок, колокто бош жүргөн жаштардын ойлогону күндү кантип кечкиртүү болчу. Ошол кезде айылга медресени жакшы бүткөн Салим келип, кары жаш дебей анын сөзүн тыңшап, мурда ичкиликке болгондордун көбү такыва мусулманчылыкка өтүп, жалаң диний кеп сөздөр гана сүйлөнүп калды.
Салимдин өтө окумал, такыва киши болуп келгени тууралуу кабарды алгачкылардан болуп айылдагы катын калач таратты. Молдо аттууга өзгөчө сый менен мамиле кылган айылдаштарына Салим тез алынды. Бара-бара айыл турмушуна кадыресе аралашып, аны менен көптүн иши болбой калган. Салим динге байланышкан аңгемелерден кеп салып, элди кудай жолуна жүрүүгө үгүттөп, акыл айтат. Анын кебин аксакалы, көксакалы муюп угат. Мындай жүргөнүбүз болбойт туугандар. Эски адаттарыбызды таштайлы, кудайга кызмат кылалы. Бул жалган дүйнөдө бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Кудайдын алдына барганда жооп бере тургандай бололу. Илме чалмасы көп, анын сөздөрү божурап кулакка жагымдуу. Күнгө кактанып отурган аушкалар үнкүйүп отуруп угушат. Жаштар тегеректе болот. Катындар алыстан кулагын салып, жатаарда Салимди мактап, күйөөсүнүн кулагынын кучурун алышчу. Такуалыгын карачы, табышкерлигин көр. Өткөндө Өмүрбектин уулунун никесин кыйып, бир соолугун жетелетиптир. Арактан башың чыкпайт сенин деп.
Салим айылга жөнгөлбөптүр. Сириядагы согушка мусулмандарды үндөп, ал жакка жаңы ислам лашкерлерин жөнөтүү милдетин алган шумпай экен айылдаштары кайдан билсин. 9 жашында жалгыз уулун медресеге берип ийген Рысбек кийин арактан оңала албай кайтыш болгондо баласына кабар деле беришкен эмес. Имаратчы элди диңгиндөгөн бакыйган дааватчы болуп алыптыр. Айылдагы бекир боз жаштарды азгырган, баарын Сириядагы согушка үндөгөн Салим экен. Элкуттун жалгыз уулу Баймурат Салимден укканына айныксыз ишенип, атасын кекете баштабадыбы?
Ата, кудай безерилер менен олтуруп боз ичпе, кудайдын жолуна түш. Каяктагы ыпыр-сыпырга мээңди толтуруп, ата-бабаң баскан жолду чанасың биттин баласы. Алар эмнеге? Кудай безери болуп калыптыр. Сени тозоктун жолунан кайтарышым керек. Сен шайтандын сөзүн сүйлөп жатасың ата. Токтот, токсобанын тукумунда сага окшогон акмак болгон эмес. Ата-бабаңдын баары ушул жерде динди карманып, камыр жумур жашабады беле. Силер каяктагыны баштадыңар келеси оолор. Атасына баласы акыл үйрөтөт деген эмне? Уулу кине койгудай бул кудайдан жөө качкандардан эмес, кудайга ишенет. Жаратканга ишенбегенде кандай? Кудай урбады анда. Ата баланын ортосундагы кер мур айтышуу күчөдү. Элгут уулу өзүнөн алыстап баратканын сезди. Бирок артка кайтарууга ал келбеди. Аны ойлогондо баары кеч болуп калган эле. Уулу Орусиядан жумуш таптым деп шайланып жөнөп калганда алдын тос албады. Мейли кагылып согулуп акча эмнекенин ата эненин кадырын билип келерсиң. Анан атаң менен айтканыңа бир өкүнөрсүң бала. Бир ай өтпөй уулу чыгыштагы согушка аралашып кеткенин кыска гана билдирүү кылып кол телефонуна жазып ийди. Тамашабы бу эмне? Алгач ишенбеди. Ишенгенден кийин 3 күн оозуна наар албай сулк жатты. Жок, сулк жатпаптыр, өлүк жатыптыр. Уулу Орусияга чыгып кеткенден так бир аптадан кийин Салим ың жыңсыз кеткен эле.
Кеч болуп калган экен. Элгуттун байыркы кыпчак, токсоба урпактары дегендери Салимдин дин тууралуу айткандарынын жанында шоона эшпей калат турбайбы? Элгут ага уш кезге чейин таң. Бул наалаты Салимге жакшы эле жүргөн уулун кантип алдатып ийди? Согуш деген эмне экенин Элгут жакшы билет го. Ооганстанда десантчылардын взводунун жарымын жок кылып койгон душмандардан өч алыш үчүн алар качып кирген кыштакты тып-тыйпыл кылышканы, кийин андагы аркыл үндөр түшүнө чейин кирип кыйналганы эсинде го. Шорун каткан баласы минтип байыркы Шам Сирияга согушка кетип атпайбы? Элкут кыпчак бабасы ат ойноткон байыркы өлкөгө кызыкчуу, бабаларынын сөөгү калган жерди көргүсү келчү, бирок минтип өрт күйүп жаткан чакта эмес. Уулун издеп келип талкаланган шаарды, кара башын калкалаган адамдарды, ислам лашкери менен качкын бозгун аралашып, кан менен тер, түтүн, ыш, өмүр менен өлүм аралашып кеткенин көрүп ындын өчтү. Арак ичип ийчеки жүргүчө Салимдин тарбиясын уксун дегени чекилик болгон экен. Баймуратта бирөөлөрдүн канына забын болуп, башкаларды атып, кан кечип жүргөндүр. Аны ойлогондо заманасы куурулуп кетет. Ал жерде уулун издеп келген кишини атып деле салышмак, жаш өтсө да курал кармаганга жараган киши экен деп колуна автомат кырматышты.
Чал, азыр шаарда кармаш катуу. Сен буларга аралашып кетесиң. Сени амириңе айттым. Эсиңде болсун, сен уулуң издеген киши эмес, каапырдын канын ичем деп согушка келдиң. Устара мизиндесиң. Тайсаң башың кетет. Колу менен мойнун шилеп койду. Анан кулагына шыбырады иңкейип. Уулуңду тапсаң, Түркиянын чегин көздөй качкыла. Ушул шаардан таап алышың мүмкүн. Бирок бир дагы документиң жанында калбайт. Азыр алып коюшат. Ошон үчүн курттөргө колго түшкүлө.
Колуна курал алганы менен эл курт биринчи эле урушта автоматын таштап, ал үчүн Амирдин колунан атылып кете жаздады. Дагы жер суусу бар экен, алыстан келген кала аты кишини Салимдин өзүн алып баралы деп аман калтырышты. Ошо Салим Шумпайга кезиксе эл курт айтуусун айтат эле. Бир райондон эле Салим 50'дан ашуун жигиттерди бул согушка үгүттөп алып келиптир.
Алепподан анын 33 кишиси ок кочуптур. 17'си ар кайда чашырап кеткен жеринен колго түштү дешти. Өзү Алеппаны коргоп жатканда жок болуп калганына өкүндү. Муну Мосулга чакырып кетишкен. Эми Идлипке кайтып келди. Алеппадан качкандар ушул жерге топтолушат. Мындан аркысы кыйын. Ар бир шаар үчүн суудай кан төгүлөт.
Антип кабыргасы сөгүлүп, сабырсыз отурган Салим уулун издеп келген эл кутту эч ойлонбой атып салмак. Салим дин жолуна түшпөй, бозо ичип, улак чаап жүргөн толуктардын баарын жок кылып салгысы келчү. Айбек Абдылдаев бирин бири аябаган эки күчтүн диний шылтоого жамынган исламчылар менен өлкөсүнүн өз алдынчалыгы, эркиндиги үчүн күрөшкөндөрдүн аянбаган тирешин дасыккан сүрөткердей элестүү тартып берген.
Өрткө ыргытылган ширенкенин бир талындай болуп, эл куттун жаны көзүнө көрүнүп, кол тийсе тыр сынып кетчүдөй абалда. Чала уйкудан көзү кызарып, сакал муруту өсүп, бөтөн экени, бүтүйгөн көзү, жалпак бети деле билинбей калды. Шаарга келип 3 күндө көргөн азабынан эси эңгиденги. Шаардан алыстаган сайын качып озуп бараткан топтун арасынан уңулдаган ый, оор үшкүрүк аралады. Бозоргон талаанын эркин жели камгактарды туш келди учуруп, арттагы алааматтын илебин алып келүүдө. Аба ыштанат. 5 чакырымдай жүрөбүз, анан колго түшүп, лагерди көздөй кеткен унаа болсо, олтурабыз деди топтун ичиндеги эркектердин бири карапча. Азыр шаарга жакын аймакка кан жол менен кетүү кооптуу. Ошон үчүн качкындар бозоргон талаада камгактай калдактап, туш келди чачырап баратты.
Бир ай ичинде ит көрбөгөн азапка туш келген эл кут жалгыз уулун таба албай жерине кайтып, Баймураттын акыркы сүрөтүн коопсуздук кызматкеринин телефонунан көрдү.
Бул сизге таанышпы? Уулу телефондогу тасмада Баймурат танкка кирип баратат. Тегерегиндеги топ кишилер кудайлап кыйкырып, өзү да ыяралаш аларды ээрчи кыйкырып, танкты алдыга булкунтай деп кетти. Кийин алыстан асманга жалын көтөрүлүп, топтошкон кишилер айгайлап куанып жатышканы көрүнөт. Бүттү. Эл кут ордунда катты. Бизди кечирип коюңуз. Бул уулуңуз экендиги ырасбы? Тирүүбү? Айткылачы, ал тирүүбү? Кайрат кылыңыз. Биз сиз менен байланышканбыз. Башка атенилер да какшап калбасын десеңиз, сотко келип көрсөтмө бериңиз. Узатып койгула деди төрдө отурган офицер. Эл кут бул сөздү элдир-делдир укту. Көрүнө узатып койгула дегендей угулду.
Жаңгылымда адамзат кабылган эл аралык жанкечилик, диний түркөйлүк менен жарык жашоону каалагандардын таймашы алыскы тоолуу айылда ушундай жаңгырыкты жаратты. Ушуга улай айта кетчү эки ооз сөз. Жаңгыргыз адаятында диний чаарбаштыкка, караңгылыктын туткунунда калып, өмүрүн тоокелдикке салган жанкечилер тууралуу кеп болбойт деле. Анын себеби деле белгилүү. Көркөм сөз чебери өзү көө болгон, мыкты билген же терең изилдеген темасына көп кайрылат. Сириядагы жараандын урушка чындап жан тартып, диндешинин азап кайгысын көрүп чыдай албай, тилектештигин көрсөткөндөр деле болушу мүмкүн. А бирок кан майданга диний үгүт насаатка ишенип, урушка кирип кайтпай калгандар көп болду. Согушка жалгыз өзү кетпей, үй бүлөсүн ээрчитип баргандардын трагедиясы айтып отурса узун сөз. Кыргыз коому жаңгылында туш келген мына ушул катаал учурду Айбек Абдылдаев карапайым үй бүлөнү мисал аркылуу кемелине келтире сүрөттөп берген. Согуштун ырайымсыз жүзү аңгеменин башынан аягына чейин жаап жашырылбай, өткөн менен бүгүнкүнүн байланышы ачыкка чыгат. Эл кут ооган жеринде согушта жүргөндө динге жамынган ок эле чоң канабайран болорун, жыйынтыгында ал миллиондорду качкын, андан аз эмесин кара жер жаздантып, күлдөгөн шаар кыштактар талкаланып, согуш өрттүн басуу өтө эле ооруго турарын ойлогон деле эмес. Анын жалгыз уулум адамгерчиликтүү, акыл эстүү адам болсун деген тилеги бар болчу. Ишенген жалгызы барк баасыз өлүмгө туш болуп, артында жаманаттысы каларын билген эмес. Пенде баласынын ишенимин жанкечиликке пайдалануу Салимге окшогон пейили тар ички дүйнөсү кедеринен кеткен шоркелделердин айынан канча күлгүн өмүрлөр жаңылыш жолго түшүштү экен. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу жана журналист Айбек Абдылдаевдин от кечкен 30 күн аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар. Thank you.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосун 29-февралдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайын. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн жергиликтүү кеңештин депутаты болуунун өзгөчөлүктөрү деген теманы талкууга алабыз. Студияда менин конокторум Дия коомдук фондунун жетекчиси Абаска Нурмонова, МАДЫ айылдык кеңештин депутаты Гүлайым Ташиева жана Фрунзе айылдык кеңештин депутаты Нургүл Усейнова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биринчи суроону эле сизге узатайын. Абаска айым, сиз дагы бул жакка бүгүн студияга келатып дагы жолдон ошо жумушуңуз менен токтой кетип, жергиликтүү кеңешке депутат болуунун өзгөчөлүктөрүн айымдарга үйрөтөт экенсиз да. Ошо жумушуңуз тууралуу бизге айтып бересиз. Сизге кантип кайрылышса болот, эмнелерди үйрөтөсүздөр деги ушундай депутат болуунун кандай өзгөчөлүктөрү бар экен?
Негизинен биздин уюм 2016-жылкы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөндөн кийин Кыргызстан боюнча 453 айыл өкмөттүн арасынан 86 айыл өкмөттө бир да аял шайланбай калган да. Демек ошол 86 айыл өкмөттө ошол аялдарга тиешелүү болгон маселелер, балдар маселеси, улгайган адамдардын маселеси, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маселеси, негизинен эле укук маселеси ошол керектүү деңгээлде мындай күн тартипке кирбей келет да. Анан биз аны ошол акыркы ошол 3 жылдан бери изилдеп, анан канчалык деңгээлде аял жергиликтүү кеңештин депутаты боло турган болсо, мына ушундай маселелерди күн тартипке кийре алат эле, сиз эмне үчүн добушуңузду аялдарга берген жоксуз деген изилдөөлөрдү жүргүзүп келдик. Көрсө, негизинен эл арасында бүгүнкү күндө ал жынысына карабай эле, аял эркек дебестен, негизинен жанагы таттуу кутусун шайлайбыз деген көпчүлүк ой бар. Эми бирок эми шайлоо процессин баарыбыз билебиз да. Бул жерде жанагы коррупция аралашат, жердешчилик аралашат, тууганчылык аралашат, ушундай көрүнүш болуп кетет экен да негизинен шайлоонун өзүгүндө. Бирок биз дагы деле чарчабастан, негизинен ошол Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө өткөрүлө турган 30 ошол шайлоо муниципалитеттеринде 25 айылдык кеңеште жана 5 шаарларда өткөрүлөт ошол шайлоо. Ошол жерлерде бүгүнкү күндө маалымат кампанияларын өткөрүп атабыз да. Себеби мыйзам азыр жаңы мыйзам, ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого жаңы нормалар киргизилген. Бул жерде атайын ар бир 11, 21, 31 мандаттуу айылдык кеңештерге аялдар үчүн атайын өзүнчө резерв бар да. Анан ошону бүгүнкү күндө деле маалымат толук камдуу көп жерлерге жетпей калган да. Дагы деле жанагындай койсок өтпөй калабыз, анан мен бул жердин келини экем, добуш жетпей калса эмне болот депчи. Биз ошон үчүн жаңы мыйзамдын ошо нормаларын түшүндүрүп атабыз. Ошондо аялдарда мындай өзүнчө бир ишенич пайда болуп, бир жагынан мына бүгүн эле мен азыр Кара Суу райондогу Сары Колот айылдык кеңешине айыл өкмөтүнө барып, ошол жерден аялдардын ойлорун угуп, кандай дейсиңер деп көчөдөн эле баратып аялдарды ушул маалымат тууралуу уктуңуз беле, массалык маалымат каражат тууралуу берилип атты эле, сиз кандай дейсиз десе, билбейт экем такыр кандай экен деген бир ойлорун айтышат да.
30% квота жөнүндө.
30% квота жөнүндө.
Негизи өкмөт бул деген ошол калкты мындай чагылдырыш керек да. Калк кандай болсо өкмөт да ошондой болуш керек. Анан бизде калктын жарымы 50%дан да көбү аял болуп атса, өкмөттө ал эмнегедир ошо аялдар мындай кандай десем аялдардын өкүлдөрү дээрлик жок чыгып кеткен да. Анда ошол Гүлайым айым, сизге кайрылайын. Сиз канча жылдан бери ошол МАДЫ айылдык кеңештин депутаты болуп иштеп келатасыз, анан күнүмдүк ошол кандай десем жумушуңуздагы тоскоолдуктар балким бар же өзгөчөлүктөр, сизди кубанткан же капалантканы нерселер жөнүндө бөлүшүп бересизби?
Мына 6-чакырылыштагы ошо жергиликтүү кеңештин депутатымын. Өзүм мектепте мугалим болуп иштейм.
Бул депутаттыкка келгенге чейинки аял кишилерде аябай тоскоолдуктар көп болот экен. Бизде мынабы каада салып, үрп адатта айтылат. Аял киши деген үйүндө отуруш керек, бала тарбиялаш керек, үй жумушун кылыш керек деген көйгөйлөр менен ушундай тоскоолдук менен барат өзү негизи аял киши. Турмушка чыккандан кийин мисалы аял киши ошо үй бүлөсүн түптөп, ошол турмушка чыккан жердеги элдин купулуна толуп, элге кызмат кыла турган мезгилге жеткенге чейин дагы бир топ убакыт кетип калат экен да. Андан кийин ошол аял кишилердин ресурсу дагы болуш керек экен. Мисалы азыр депутат болом деп эле барсаң айылга, эмне жумуш бүтүрүп бересиң, кайсы жерди оңдоп бересиң деген бир чоң-чоң иштерди айтышат да. Анан ал жумуштарды бүтүргөнгө аял кишинин акчасы деле жетпейт негизи. Ар бир аял ошо билимдүү болуш керек. Негизи биз мектепте да ушул көйгөйдү көп козгойбуз. Ал эми ошо билимин жогорулатыш үчүн окуганга дагы аялдардын кээде мүмкүнчүлүгү болбой калат.
Ооба.
Ушундай тоскоолдуктар бар да. Анан мен азыр ошол депутат катары айылдык кеңеште депутат болгондоомда бир топ эле жакшы иштерди алып барып атам. Аял кишилер баягы майда деп маани бербеген иштерге аябай көңүл буруп, ошол айыл өкмөт боюнча биз мына мектепти азыр энелер мектебин ачтык. Энелер мектеби дагы бул аябай жакшы иш чара болуп атат биз үчүн. Айыл өкмөттө 10 мектеп бар, ошол 10 мектепте быйылкы жылдын аягына чейин ачылат. Азыр биздин мектепте учурда мектеп ачылып, энелер мектеби иштеп жатат да. Ушул дагы жакшы иш чара экен. Мен дагы ушу депутат болоорун алдында ушул нерсени платформама койгон элем, бул да ушу ишке ашып жатат. Анан айылдагы кары картаңдар, баягы майып балдар, социалдык жактан жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр, тынымсыз көзөмөлдөнүп зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр дагы такыр изилденип, ошолорго дагы убагында жардам берип ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз азыр.
Шайлоого баратканда эле шайлоого чейинки ошол баягы убакыт ичинде көптөгөн тоскоолдуктар, көптөгөн каралоолор болот деп айтып калдыңыз го, ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып бересизби?
Өзүм 2016-жылы депутат болуп шайланып келдим, бирок ошого чейин кесибим юрист болуп, билимим жогорку болуп, жогорку билимим бар. Ошонун негизинде мен өзүм анализ кылып, подворовой обход, ар бир үйдү кыдырып, элдин кандай бир маселелери бар, ошо көйгөйлөрүн блокнотко жазып алам деп ушундай максат койгон элем. Анан ар бир үйдү кыдырып эметкенден кийин биздин эркек депутаттар көнгөн да, что допустим ар бир айылда 7 мандат болот, 3 мандат, анан сүйлөшүп алат, анан ошо бири бирине голос берип ошону бөлүшөт,
өздөрү бөлүштүрүп алышат,
анан уже 100% алар мандатка ээ болот да. Ошондуктан өткөндө баары уже мырзалар уже карай баштады да, мени конкурент көрө баштады. Анан ошонун негизинде элдердин көйгөйлөрү, бала бакча освещение болду уличный, анан мектептер болду, жолдор болду. Өзүм анализ кылып, прогноз кылып жазып алган эмелерин, как аманаттарын, элден аманат алгандай болдум. 25 жыл бизде бала бакча бар болчу, эч ким кайтара албай ушундай оорчундум мен. Себеби ойлондум, бала бакча иштебей турат, анан
бул менчиктештирилип кетти беле.
Минсельхоз менен Минобразование өтүп кеткен экен да, бири биринин ичинде өйдөнө коррупция мыйзам бузуулар менен өткөн экен да. Анан ошол
ал жакты кеңсе кылып кирип отуруп алышыптырбы?
Жөн эле документ менен алып коюшкан, бирок иш кандай иш аракеттери законсервированный болуп, жабык болуп иштебей турган да. Анан экинчи учурлар аялдар, биз бири бирибиз менен бирикпейт экенбиз да.
Ооба.
Ошол эң бирибиз, биздин бири как бы ката болот экен да.
Тилектештик.
Эркектер ошо ар бир допустим 4-нчү жогорку кеңеште айым болуш керек дегендей, ошо жергиликтүү кеңеште айымдар болуш керек деп туруп, ар бир группа мырзалар обязательно айымды кошуп алат да. Анан бизди бөлүп алышат экен да. А биз вот бизде мондай бир идея болбойт экен да, ошол айымдар, лидерлер өзүбүздөр биригип, өзүбүз ошо 7 болобу мандат, 3 болобу, 5 мандатты болуп утуп жеңишке жете алабыз. Себеби ар бир айымдын эркек көчөдө да айымдын толтура достору бар, тууганы бар, эме бар, өзүнүн если результаттарын көргөзө билсе обязательно аны шайлайт. Анан бул коррупциянын бир эмеси да, допустим бизде билимсиз депутаттар келип атат, 4 класс 8 класс. Анан мага келип айтат да, Нургуля, кечирип кой, мен сени жамандап чыктым эле эфирге тиңдей мындай, бирок мен коррупционер эмесмин да дейт. Анан эмне үчүн десем, мен всего лишь 10 гектар жер алдым дейт да. ошо мамлекеттин жерин алдым дейт да.
Аны коррупция катары көрбөй экен мамлекеттин жерин.
Жок, эмне үчүн сиз аны коррупция катары көрбөйсүз десем, мен акча алган жокмун да. Вот освещение тендерлерден мен акча алган жокмун да. Алар коррупция эмне дегенин билбейт да. Коррупция бул должностное преступление болот. Даже аффилирование, тууганчылык составляющийлери бар да. Алар ошону түшүнбөйт да. Ошо мен кошулам коллегаларыма, билим керек. Ошо билимсиз болуп сапаты качество жок болгондуктан биз ушундай деңгээлде айым кылып атат, ошонун аты чыгып калат деп туруп, мына Аристин таза суу боюнча 2017-жылкы долбоорум мына быйыл Кудай буйруса эми ПСО менен проектке да кетти, как бы эми. Эми биз ойлойбуз, менде 21 мандат, 2 айым, бирок көпчүлүк большинство менен чечилип калат да. Бизде как биз местный уровеньде болобу, жогорку кеңеште методом голосования өтөт да. Биз эми Кудай буйруса могу резервирование, могу мыйзамга өзгөртүүлөр кирсе, ошол биз бириксек, анан жогорку билимдүүлөр, сапаттуулар келсе, допустим, не так, чтобы сен бар, сен айымсың дегенде, жок, лидер айымдар келиш керек, который
эптеп эле квотан толтуруш үчүн эмес.
Жок, сапаттуулар келсе, биз ошондо результат көрсөтө алабыз. Биз ошондо бир кандай жыйынтыкка жетебиз.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттык эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн жергиликтүү кеңештин депутаты болуунун өзгөчөлүктөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менен конокторум Дия коомдук фондунун жетекчиси Аваска Нормонова, Мады айылдык кеңештин депутаты Гүлайым Ташиева жана Фрунзе айылдык кеңештин депутаты Нургүл Үсейинова. Аваска анам, сиз өзүңүз дагы ошол депутат болуп дагы иштеп, анан саясатта дагы өзүңүздүн мындай бир ордуңуз, анан кандай десем болот, тажрыйбаңыз дагы бар да. Сиз да бөлүшүп кетсеңиз. Мисалы, бул жакта дагы статистикага кайрылсак, 2004-жылдан бери 2016-жылга чейин баягы айымдардын кандай десем саясаттагы саны абдан төмөндөп эле келатыптыр да жыл сайынчы. Анан ошо былтыркы баягы квотаны киргизүү менен сиз айтып жаткандай баягы сапаттуу иштеп бере ала турган билимдүү айымдарды алып келип ошол 30% квотаны толтуруп берип, мына биз айымдар ушундай иштей алабыз деп көрсөткөнгө биз азыр даярбызбы?
Негизинен ушул мыйзамды проект мезгилинде талкуу жасалып аткан мезгилде биздин эң негизги аргументибиз ошол болгон да. Ушул 86 айыл өкмөттө бир да аял киши жок. Анысы аз келгенсип Кыргызстан боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 10 гана пайызын аялдар түзөт. Биз ошончолук пайызга түшүп кеттирбиз да, 90% аялдардын мындай салымы жок болуп. Анан жогорку кеңеш менен негизинен бул мыйзамдын проектиси 3.5 жыл талкууланды. Анан бизде ошондо ушул аялдардын укуктары боюнча
чечилбей жүрүштүбү,
кыздардын укуктары боюнча, кызыкчылыктар боюнча сөз кылганда эле мындай аябай бир терс ойлорду пайда мындай угуктук да. Анан мен үчүн аябай мындай күрөгүмө өйткөн, капалуу болгон ошол жогорку кеңештин депутаттары айыл жеринде татыктуу аялдар жок деген бир эме ойлорду уктук да.
Өздөрү тиякта отурушат.
Анан биз айттык анда жогорку кеңеште эле бар татыктуу дегендейчи. Анан мейли эми жогорку кеңеш менен айылдык кеңешти салыштырбайлы, эми ал жерде саясий партия пропорционалдык система менен келет экен деп шаардык кеңештер ушундай пропорционалдык система менен, ал эми айылдык кеңештин депутаттары мажоритардык система менен шайланып келет. Ошол жерге ушул өзгөчөлөнгөн норманы кийүү өтө кыйын болду да. Биринчи дегенде эле ошол жынысына жараша ушундай кемсинтүү, анан мыскылдоо үстүңөн татыктуу аял жок дегенде анда биз каякта жашашыбыз керек эми, анда көчүп кетиш керекпи деген бир ойлорду пайда кылат да. Анан азыр ошол баягы ушул 30% квота керек экен деген аялдар биз үчүн мындай чоң бир милдет турат да астыбыздачы. Кантип ошончо аялды мындай камсыздап киргизе алабыз, кандидат катары чыгабы, аны чыкса өтөт ошол чыгабы деген ой пайда кылат да. Айылдарды азыр кыдырып көрүп атабыз, негизинен аябай эле көп кандидаттар. Анан ал татыктуу эмес дегенде мен бир аз алысмын. Бүгүнкү күндө отурган эркек мырза депутаттардын баардыгы татыктуу деген эч ким андай кепилдик бере албайт. Жок, ал ушундай татыктуу болду дегендей.
Азыр мисалы баягы айылдык кеңештик кеңештерди айтып карачу болсок, бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз 21 мандаттын ичинен 2 эле айым деп. Сиз иштеп жаткан кеңеште канча?
31 ичинен 2 эле айым.
31 ичинен 2 мындай 20% дагы аз да, 10% да аз болуп кетип атат да. Мисалы бизде азыр сизге окшогонбай мугалим жекелери же болбосо кадимкидей эле баягы айылда жумуш жасап же болбосо мындай эле жашап жүрүп, бирок ошол саясатка кызыккан мисалы айымдар бар болсо, биз көп айтабыз да, сиз айтканыңыз мугалим болуп иштеп жүрүп көп жылдан бери азыр ошол айылдык кеңештин депутатымын депчи, кантип барса болот, кантип барып депутат болуп калды деген ойлор келет. Ошондойго мындай бир өзүңүздүн тажрыйбаңызды бөлүшүп кете аласызбы? Кантип ошо мугалимдиктен ошол депутаттыкка келип калдыңыз? Эң биринчи кадам эмнеден башталат?
Негизи өзү мугалимдер бардык нерсеге жетишкенге аракет жасайбыз да. Ошол биринчиден үй бүлөнүн тынчтыгын сактабай, үйүң тынч болсо ишке барганда дагы жумушту жакшы аткарасың го негизи. Ошон үчүн бардык нерсеге аял биздин ошо бара турган аялдар даярмын дегендер гана чыгыш керек да. Баягы ишти баштагандан кийин ортосуна келгенден кийин таштап бербестен ошо аягына чыга турган ар бир баштаган жумушун, ошондой аялдар барыш керек деп ойлойм. Анан негизи мугалимдер мен бардык нерсеге даяр. Азыркы айтып аткан 6 аял деле баары мугалимдер негизи. Бирок үйдө турган аялдарга эмнегедир ушундай нерселерди айтсаң дароо эле көнүшү кыйын, аябай кыйын мындай нерселерди үйрөтүп же чыгарайын десең башында бир эки жолу ишенет, анан дагы эле ишенбестик пайда боло берет да.
Эми анткени кичинекейинен бери эле баягы үйдө отуруп
үйдө отуруп
сиңирип
калып тогуша албай калам деп
коркот. Мисалы ошол депутат болом деген оюнда бар айыл болсо, эң биринчи каяка алып кайрылыш керек, эмне кылыш керек? Айылдык кеңешке барабы, каяктан мындай каттоодон өтүш керекпи?
Биринчи ошол болом дегенге азыр мисалы мен болгула деп үгүттөп атам, анан сөзсүз окууга баргыла, баягы арасат болуп ийренип аткандар деле бир эки окууга баргандан кийин тың боло баштайт, кызыга баштайт. Менин колуман келет экен ошол нерсе, мен деле барайынчы деген ушундай кызыгуу
өзүнөн өзү пайда болот.
Бүгүн Кыргызстанда негизинен эле ушул аялдар кыймылынын ишин күчөтүш боюнча аябай көп уюмдар иштейт. Анан бирок ошол уюмдар эми аялдардын муктаждыгы эмне экенин изилдөө жүргүзүп ошого жараша болот да. Мисалы кайсы бир уюмдар ошол кандидат аялдар даярдоо болсо, кайсы бир уюмдар мисалы уже мындай депутат болуп мандаты таңынып калган аялдардын үстүндө ошол негизинен жергиликтүү кеңештин жана чечимдерин, токтомдорун сапаттуу жасаш боюнча иштер жүргүзүп барат. А кайсы бир уюмдар мисалы биздин бир аябай жакшы биз багытыбыз бар, ошол аялдардын арасында лидерликти күчөтүү, негизинен кыздар кантип лидер болуп чоңойсо болот, кантип ошол саясатта өзүнүн ордун тапса болот, кантип кайсыл чөйрөнүн лидери болуш керек. Мисалы экономика чөйрөсүн жакшы түшүнөбү, же мисалы Кыргызстан менен башка мамлекеттин ортосунда кызматташууну күчөтөбү, же Кыргызстан мисалы бүгүнкү күндө алып аткан жанагы сырттан алып аткан жардамдардын ордунда аялдардын ролдору кандай, же дипломаттар кандай аялдар чыгыш керек бүгүнкү күндө, элчилер аялдардын арасынан, социалдык чөйрөдөгү дегендей, негизинен эле аялдардын арасында лидерлик болсо бул деген ошол өзүнүн үй бүлөсүндө лидер боло турган болсо анда коомго өзүнүн кийинки лидерлиги күчөп чыгат да мындай караганда. Анан жана азыр Гүлай эже айтып атпайбы, жанагы эмнеден башташ керек депчи. Негизинен аялдардын муктаждыгы аябай эле көп айылда жашап аткан, бирок алар ошол муктаждыктарды шайлоочуга чыгып кантип айтып кандай чечүү жолун сунушташты кээ бирде билбей калат да. Ошон үчүн бизде программада аябай жакшы эме бар, мындай багыт бар. Бул деген кандидат аялдар шайлоочунун астына чыкканда алардын муктаждыктарын чечүү жолун сунушташты туура платформа түзүүнүн жолу да. Платформасы жакшы түзүлсө деле, мисалы кээ бир адамдар барып айыл өкмөтүнүн акчасын бөлүштүрөт, ошого катышканды депутаттыкка койдум дегендер деле өтүп калат кээ бирде да. Ал эми ошону туура түшүнүп, негизинен жергиликтүү бюджет деген өзү эмне экенин, ал каражаттар кантип бөлүшөт ал жерден, ошолордун баардыгын туура айттырып, анан баардыгы эле элдин астына чыгып сүйлөй бербейт. Себеби элдин астына чыкканда элдин сүрү болот, бир ыңгайсыз суроолору болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошолордун баардыгын даярдап барылат да.
Аябай кызык экен. Нургүл эми сиз да ушундай бир атайын окуудан өтүп даярдыктан өттүңүз беле, же өзүңүз эле баягы антип эшиктер тыкылдатып эле мындай өзүңүздүн ички мындай кандай десем табигый ушундай талантыңыз барбы эле башынан эле?
Ички ушундай талант болуш керек өзүм эле жолдошум менен.
Кантип чечтиңиз эле бир күнү ойгонуп эле мен ушу
бар? Жок, жолдо кошуналарым биз жол жасап берчү элек бурун, көп нерсе айылга консультация дегенде айыл өкмөтү тиги кылбайт, бул кылбайт, свет өчүп калды тиги деп келе беришет, звонит эте беришет,
өзүм
юрист катары. Анан кийин бирөөлөр айтып калды, ой ошо бала бакча болду да себепчи. Анан айтты ошо бала бакчаны эч ким албайт, анан мен отуруп бала бакчаны карап ойлондум да. Анан айтышты ошо сенин эле күчүңөн келет болуш керек ошону кайтарыш деди да. Анан мен ойлонуп ойлонуп ошо как то мага мотивация берди, стимул. Анан өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүнчү,
допустим, юридикал кеңеш берем, тегилам, бугулам, допустим, экономический тараптан караганда анан ушу общественный жумуш, депутат баары, жогорку кеңеш, анан местный кеңеште биз ачык айтабыз, даже бизде сындайт да ушу жогорку кеңеште депутаттар отургандачы, алар билбейт, что биз айлык акысын албай бекер өз убакытыбызды коротуп, бизде даже помощник жок, консультант жок, даже бизде бир кагаз, бир ручка жок. Төбүбүздөн ошо бюджеттен өзүбүздүн бюджеттибизден арттырып ошо мамлекетке элге кызыкчылыгын колдоп беребиз да анан ошол мага мотив болду. Анан отурдум эметип анан кошуналарга айта баштадым. Кандай проблема? Оказывается, депутат болом дегенде эле өзүм эле эч нерсе чече албайт экенмин да. Бирөө айтты, ошо освещение болсо жакшы болот эле көчөлөргө, безопасность дедим. Хорошо дедим, освещение деп жаздым. Анан бирөө 90% бала бакчаны кайтаруу маселесин көтөрүштү да. Анан мектеп, анан эме, анан кийин баары как-то мындай карайт да, сен ошону аткара аласыңбы, аткара албайсыңбы, когда мен ушу подворовой ар бир үйдү кыдырып баштаганда, анан кийин өзүм флешмоб өткөздүм, чогулткула адамдарды, мен мындай мындай көрүп, мен элге айтайын дедим, мен өзүмдүн билимимди каражатын бере албайм, потому что сизге окшоп мага бирөөлөр келди, Нургуля, сен үчүн жүгүрүп берейин, мага бир мүшөк ун 5 литр май алып бер деди. Мен айттым, менин акчам жок дедим. Мен эмне сизге берем? Мен өзүм билимимди бере алам, өзүмдүн убакытымды сиздерге бере алам. Себеби ой силер бай болосуңар, депутат болуп калсаңар. Депутаттар байлар, акчасы барлар шайланыш керек. Жок, ким айтты? Биз силер добушуңарды сатсаңар, конечно, ушундай ресурстарыбыз, кем байлыктарыбыз ошого жараша иштелет. А если силер татыктуу, сапаттуулар тандасаңар, мына мен айтып атпайм, өзүмдүн билимимди бере алам силерге, өзүмдүн убакытымды. Анда макул. Бирок көп түшүнгөн эмес. Анан вот 16-жылы шайланганда шайланып келдик, анча элдин ишеними болгон эмес да. А уже 3 айдан кийин биз Роспуска кеттик. Ответственный секретарды жооптуу катчу 25 жылдан ашык иштеп, өйдөнө коррупция, жер махинацияга карапайым адамдар карыя каза болгондордун доверенностун поделать этип жерлерин алып койгон учурлар, фактылар болду. Анан ошондо мен ошол адамды муштан алып ошо консультация берип, жардам берип ошо жабыркаган адамдаргачы, анан уже элдин индекс доверия мага өтө жогорулап, экинчи выбор шайлоого барганда биринчи орунда келдим да. Уже баары буну шайлаш керек, бул эме депчи. Себеби оңолот турбайбы? А когда мени жанагы жамандап башташты, коррупция 19 депутат мырзалар мага каршы чыкты да. Коррупциянын 23 фактыларын, бала бакча 446 гектар жерлерин чыгарды мыйзамсыз. Мамлекетке 1 сом пайда алып келбеген эмелер өздөрү субарендага берип, ошо независимый аудит түзүп, заключение 1,800,000 сом, 1 жылдык эле ущербин эсептегенде, ошонун баарын прокурорлор мени куугунтукка ала баштады, зомбулукка алына баштадым. Жана сиз айтып кеткен уже учурлар болду, уже угрозалар келе баштаган өмүрүмөчү, ошондо мен
татыктуу саясатчылар да, э?
Целый система органдары, азыр прокурорлор мен учурлардын фактыларды заявлять эткенде, наоборот иштерди жаап коюп атышты да.
Эжесин билер кийин урмуз.
Берүүбүз дагы соңуна чыгып келатат. Ошол аягында бир жыйынтыктоо сөз айтсак, быйыл эмдиги жылы ошондой мен депутат болуп көрсөмбү, мен да барып ошол жашаган жериме, айылыма, ошол кошуналарыма же балдарым үчүн деле кандайдыр бир жакшы шарт түзүүгө мен дагы салымды кошуп көрсөмбү деп азыр ойлоно турган айымдарга мисалы кандай кеп кеңеш бере алат элеңиздер?
Аялдын өзүндө каалоо болбосо аны биз түртүп алып келе албайбыз. Биринчиден ошол аялдын ички дүйнөсүндө ошол депутат болууга, кандидат болууга өзүнүн ички дүйнөсүндө даярдыгы керек биз үчүн, макулдугу керек. Ал эми аялды мисалы ошол депутаттыкка даярдап, анан аны түздөп, оңдоп, ошол жерге депутат кылып жасап коюш ал кыйын эмес чындыгында, эгерде каалоосу болсо. Бирок ага жана бир айткандай бир нече жанагы факторлор өзүнүн таасирин тийгизет. Биринчиден үй бүлөсүнүн колдоосу, жолдошунун мүмкүн макулдугу да, кайын журттун болгон көз карашы, мамилеси, ошол сен жашап жаткан чөйрөдө сенин идеяларыңы, идеалаштардын бар экендиги, чындап эле ушул маселе орчундушун ушул көтөрүп чыга алат деген мындай адамдар бар болуш керек да. Анан эгерде сен бир коллектив менен бараткан болсоң, коллективдин сага болгон ишеничи дегендей. Ошон үчүн ушул биринчи этабы, бул өтө маанилүү этап болуп эсептелет да. Анан экинчиден мисалы ошол мандатын алып отургандан кийин деле эгерде аялдар маселеси боюнча же башка бир маселе боюнча мисалы шериктеш болбой калышы мүмкүн. Ал деле, бирок биз аны эч убакта бул атаандаштык деп түшүнбөшүбүз керек. Бул деген мындай здоровая конкуренция, ошондой болуш керек. Мисалы эркектердин арасында деле ошондой конкуренция бар, атаандаштык аялдардын арасында деле ал болот. Мисалы азыр бүгүнкү күндө мына шайлоодо аялдардын өздөрүнүн атаандаштыгы болот, мисалы ушул жаңы нормада да. Ошон үчүн баары бир терилип келет кандай болсо дагы да. Негизинен эле кыргыздын кыйын кыздары бар, кыргыздын чыгаан кыздары бар. Алар ушул саясий процессте сыртта калбайт. Бул шайлоо процессинде сыртта кала турган болсоң, эгерде сен шайлоого катышып өзүңүн кызыкчылыгыңы мындай соодалашып чечип албасаң, анда сен үчүн жасап коет кимдир бирөө. Ошон үчүн булар келиш керек, ар ким өзүнүн жашоосун жакшыртыш үчүн деп чакырып кете алам да. Келиш керек, катышыш керек, көрүш керек. Ал дагы өзүнчө бир тажрыйба.
Айылда кээ бир айымдар бар, ушундай эле ишкер аял боло алып, ишкер айым боло алып эле ушундай элдин алды болгусу келген айымдар бар да. Мен ошолорго айткым келет да, келгиле, биринчи силер эл үчүн кызмат кылгыла, элдин астында сыналгыла, ошол өзүңөрдүн күчүңөрдү элге жумшагыла, ошондон кийин силер эңсеген атак даңк өзү келет деп ушул депутаттыкка коем деген мыкты лидер айымдарды чакырып кетемин. Бирге иштешели, ушу айылдын көйгөйлөрүн бирге чечишели. Ошондо биз артыбыздан бир аз болсо дагы бизден кийинки бала чакаларыбызга бир аз из калсын, баягы өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин дегендей, аз болсо дагы элибизге эмгек жасап айымдар дайым бирге бир команда бололу деп мен ушул чакырып кетем айымдарды.
Бир жакадан баш чыгарып, ошо бир биз бири бирибизди колдоп, эч коркпогула, аң сезимиңерди ниетке жараша Кудай берет дегенде, ошо ниетиңерди тууралап, биз ошонча универсальныйбыз айымдар, өзүбүздүн просто күчүбүздү билбейбиз. Ошо жогору айтып кеткен эме, допустим, үй бүлө, бала, жолдошуң дагы, андан сырткары жумушуң, короо, мал, мунун баарын биз мурунтан эле баарына жетишип келатабыз. Кайын журт деген ошондуктан элге ошо лидерлер, ошо жогорку билимдүү барлар, тажрыйбасы барлар, ошо баарыбыз биргеликте сапаттуу болуп, ошо айымдар болуп келелик. Ошо жергиликтүү кеңеште болобу, жогорку кеңеште болобу, анан ошондо эмне үчүн биз айтыш керекпиз, эмне үчүн биз оңолбойбуз, эмне үчүн биздин ресурстарыбыз туура эмес иштелет. Себеби биз отурабыз, үйдө отурабыз, анан кечиресиз ушактап отурабыз, анан сындап отурабыз. Өзүңөрдү дагы депутат болуп отуруп, ошол мандатты ээлеп көрсөңөр, депутат болуш өтө оор. Жергиликтүү деңгээлде алсак, айлык аянасы жок. Ошол убакытыңды, ошол полный жанагы жогору айтып кеткен эмеден бөлүп, ошол мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргоо бул өтө чоң жүк.
Ар жак бир жакка чыгып дагы ошол саясат тууралуу айтып калсак эле айымдар айтып берет да, биз өзүбүз көзүбүз ишенбейбиз. Ошондон дагы көп баягы эме көйгөй башталат депчи. Мен бул колуман келбейт, мен муну аябай бир ушул нерселер бизге бир абдан чоң олуттуу, анан биздин мүмкүнчүлүгүбүздөн тышкары көрүнө берет депчи. Эмнегедир эркектер эч качан антип баягы мындай эме болбойт экен да, ой мен жасай алам, мен кыйратам деп эле кете беришет экен. Биз дагы ушундай учурга келгенде мындай эркектерден үлгү алып эле, мен татыктуумун, менин колуман келет, мээм жетет буга, мен баарын жасайм, кыйратам деп эле мынтип кандай десем да чыга бериш керек экен да. Анан көп нерсени деле ошол жумуш убагында деле жасап жатып деле үйрөнүп алса болот да. Үйдө азыр карап отуруп эле, азыр мен буга катышканга менин шартым барбы, же болбосо кандай десем, катыша аламбы же катыша албаймбы, кандай нерселер, кандай мындай бир тизме барбы?
Бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин депутат болуш үчүн ошондой мындай мыйзам боюнча талаптар коюлган. Бул деген 18 жаштан жогору Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Ошол эле мезгилде ошол айыл өкмөттүн тургуну болуш керек. Андан кийин эми өзүнүн каалоосу ошол эле мезгилде бул мыйзамга жаңы бир өзгөчөлүк киргизилди дагы. Ал деген жанагы взнос төлөйт 1000 сом.
1000 сом.
Андан сырткары өзүнүн шайлоо фондун түзгөнгө укугу бар. Каалоосу бар болгон болсо анда тозуп өзүнүн жанагы агитациялык кагаздарын чыгарып тарката алат. Анан өзүн өзү көрсөтсө болот. Бул жерде бир эле жанагы партия эмес экен, бул мажоритар система да. Бул аялдар үчүн аябай жеңил, жакшы мындай норма, аябай жагыштуу. Анан дагы бул мыйзамдагы мурунку эски редакциясынан кайтындай келген дагы бир норма бар. Билим берүү жана саламаттыкты сактоо чөйрөдөгү жетекчилер дагы депутат боло алат, жергиликтүү кеңештин депутаты.
Мындай жогорку билим тууралуу диплом болуш керек,
жогору деген бар. Ошол негизинен орто билимдүү болуш керек, мектепти толуккандуу бүтүрүп. Анан мисалы жогорку билим деген талапты коюу өзү туура эмес болот, себеби конституциялык укукту тебелөө ал жерге эл өкүлү болуп жергиликтүү кеңешке кандидат болуп катталган укугу бар да.
Демек мектепти аяктаган баягы аттестаты бар болсо ошол деле укук берет, э?
Ооба, берет.
Эң сонун. Ошон бүгүн студиябызга келип тажрыйбаңыздар менен, пикириңиздер менен, кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз айымдар үчүн жергиликтүү кеңешинин депутаты болуунун өзгөчөлүктөрү деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн ДИА коомдук фондунун жетекчиси Аваска Нормонова, МАДЫ айылдык кеңештин депутаты Гүлайым Ташиева жана Фрунзе айылдык кеңештин депутаты Нургүл Үсейнова болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Аны мен Алия Суранова алып бардым. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эжесиң билер дийүү.